Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Winther. Den japanske prinsesse Mako, hun må frasige sig sin titel, når hun senere på måneden gifter sig med sin borgerlige kæreste gennem snart 10 år. Og den japanske kejserfamilie er et noget ubeskrevet blad her i programmet Monarkiet, som det er nu er blevet tid til her på Radio 4, men det skal altså være slut, fordi i dag der skal vi lære den japanske kejserfamilie meget bedre at kende, og vi skal kigge på den her sag om prinsesse Mako, og det skal vi altså i selskab med Japan-ekspert og lektor ved Aarhus Universitet, Annette Skovsted Hansen hedder hun. Derudover så fik vores dronning altså endelig gennemført sit besøg i Grønland. Kongefamilien er umiddelbart ultrapopulær deroppe, men samtidig så ønsker et flertal altså også selvstændighed på sigt. Hvad det betyder for tilknytningen til dronningen og hendes familie, det taler jeg med Evi Krausmann om. Hun er redaktør, og så er hun tilknyttet Grønlands Universitet og har beskæftiget sig med forholdet mellem kongefamilien og Grønland. Vi ringer hele vejen til Grønland inden så frygtelig længe, og så tager vi lige en status på det oven på det her overståede besøg. Jeg hedder som sagt Tue Winther, og rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet. Men inden vi tager til både Japan og Grønland osv., så er du med Julie Lindhardt Højmark.
Det er jeg. Godt nok ja. I en lidt sølle version i dag.
En lidt sølle.
Og brusende. Ja. Ja. Ja, jeg er også blevet ramt ned efter års snue.
Men den kommer jo nu, ikke?
Ja, det er nu. Så hvis der indimellem kommer noget, så er det ikke en meningstilkendegivelse, men mig, der prøver at navigere lidt i lydene.
Ja, og måske det også er her, vi tager den fjerde væg ned og siger, at vi faktisk ikke står i samme studie. Så på den måde, så er alle smitteforsagelser, de er intakte, da du er helt alene.
Det er jeg nemlig. Fuldstændig.
Ja, det er jo det, radio kan. Aldeles.
Ja, ja, de kan, og jeg har sprittet af, og alt er godt. Så,
jamen, sådan.
Så der skal mere til at holde sådan en royal hest som mig væk.
Ah, det er godt at høre, Julie, fordi vi bliver altså nødt til lige at lave en lille opfølgning på det, som programmet handlede om i sidste uge. Fordi det er jo en sag, der bliver ved med at udvikle sig lidt, og det er den sag, der handler om prins Andrew og hele hans sexskandale.
Ja.
Om man vil. Der må vi altså lige tage en en opdatering, fordi at sidste uge, der var Birgitte Boop fra Berlingske, hun var jo simpelthen med og gav os et godt indblik i hele sagen, som jo er ved at rulle nu og nu og nu. Og nu er det jo så også kommet frem, at kilder, som det hedder, tæt på prins William, de ser altså både prins Andrew, eller altså, hvad hedder det? Prins William ser prins Andrew som en form for trussel for hele den her institution, er nu kommet frem, og det er altså flere udlandske medier, der skriver om det her.
Ja, det er jo som det så ofte er med sådan noget kongehusstof. Det er jo ikke William selv, der har stillet sig frem på et eller andet pressemøde og afskrevet sig af sin onkel Andrew og sagt, ham vil jeg ikke længere have noget med at gøre, men helt rigtigt, som du siger, Tue, så er det mange udenlandske medier her blandt The Times og The Guardian og lignende, som baseret på kilder skriver den her historie om, at prins Andrew, han vel mere eller mindre er færdig i det britiske kongehus, tør jeg godt konkludere i hvert fald på baggrund af det forløb, der har været.
Ja, helt sikkert. Og det sagde Birgitte jo også sidste uge, at det her med, at det har prins Charles, eller kilder tæt på prins Charles, altså også bekræftet osv. Men det, som jeg synes, der var meget interessant ved de her artikler, som så er kommet frem i den her uge, det er, at det skulle være prins Andrew selv, der ligesom har sagt, at han er klar til at indtræde i en officiel rolle, når stormen ligesom har lagt sig.
Ja. Når stormen har lagt sig.
Ja,
det siger også noget om en privilegeret boomer-type, der ikke rigtig forstår at læse tiden.
Ja, lidt.
Ja, ja, fordi altså, det, han er anklaget for, det er jo, for dem, der måske ikke lige er helt up-to-date, eller ikke har hørt programmet fra sidste uge endnu, det er jo at have sex med en mindreårig kvinde, som er involveret i den her Jeffrey Epstein-skandale. Mm. Så altså i tider med MeToo og lignende, og tro, at det her bare lige er en døgnflue, der det har vi glemt igen om et par år, og så kan sådan en som ham gøre et comeback, det tænker jeg også er lidt utopisk
at tro. Ja, så kan
han
komme ud og klippe snore over, og alle de her mærkelige sådan, formelle ting, ikke? Det går jo ikke.
Nej, også fordi altså man skal tænke på, at det er jo ikke bare... nu sidder vi her og taler om historie, der er baseret på kilder tæt på kongehuset, men det her er jo ikke sådan noget, der bare løber på rygtebørsen. Det er jo helt reelt, at der er en kvinde, der er stået frem og har anklaget ham for de her ting, og helt reelt har lavet et civilt søgsmål mod ham. Yeah. Og han har også selv jo i sin tid følt sig presset nok til at give det her interview til BBC, som gik fuldstændig forfærdeligt og kun gjorde hele hans fortælling mindre troværdigt. Så alt i alt, så er det jo mærkeligt at tro, at han stadig skulle være velkommen i den klub.
Præcis, og man kan også sige, at hvis det er noget med de her kilder, og det er jo lidt irriterende, fordi, men sådan er det altså omkring det engelske kongehus, ikke? Det hele er meget baseret på kilder, så gælder det om at se, sådan, okay, hvor mange har dem, eller hvordan overledes, ikke? Men hvis nu, altså, William og Charles, de vil jo være de eneste mennesker i verden, der ville synes, at han skulle være klar til at komme ind i det her kongehus igen. Altså, det havde været en større historie, ikke?
Jo, for det er jo dronning Elizabeth, altså hans mor, der har de facto fjernet ham fra de officielle pligter nu. Altså.
Ja, og noget andet, der jo så også kom frem i den her uge, det var, at det engelske politi, de har valgt at droppe, altså at gå yderligere ind i den her sag nu. De har lukket sagen fra engelsk side. De skriver, at de ikke vil gå yderligere der ind i den. Ja. Men altså, det er på sin vis lige meget, fordi at sagen kører stadigvæk videre med det her civile søgsmål over for USA. Så der må vi altså stadigvæk vente og se, hvad der sker. Men England har lukket ned for sagen nu.
Ja, åbenbart. Og på den note kan man jo også sige, altså vi ved jo heller ikke, hvad der er foregået, om han er uskyldig, eller hvad der er op og ned i den her sag. Og uanset hvad der er tilfældet, kan man måske også godt forstå, at hvis han i hvert fald selv mener, at han ikke har gjort noget forkert, så er det jo også, må det jo være udtryk for at føle sig enormt uretfærdigt behandlet, og i det hele taget mangler han vel bare noget at rive i, og savner han vel også lidt spotlyset på en eller anden måde?
Ja, det synes jeg også var sådan lidt weird, at det som der også bliver beskrevet, det er, at Andrew han ligesom sådan kom med det her ønske om, måske jeg skal tilbage på et tidspunkt, når stormen ligesom har lagt sig. Det gjorde han efter sigende, efter at han deltog i sin fars begravelse, og han sådan, det her spotlight var faktisk lidt skønt at være i igen.
Også i sig selv et underligt resonemang. Det var så skønt at være til min fars begravelse, at det
ville jeg godt lide opmærksomhed.
Ja, lige præcis. Al den medlidenhed, der strømmede i min retning.
Ja,
det er sympati ret, det er måske i hvert fald.
Han virker utrolig langt væk fra virkeligheden, ikke?
Jo, altså, det gør han virkelig. Med alt, hvad der sådan er beskrevet om ham igennem tiden. Og altså, ja, lige præcis. Han virker bare meget verdensfjern på en eller anden måde. Ja. Og det må det jo også være udtryk for, at han er, når han tror, han kan vende tilbage.
Helt sikkert, fordi man får jo også sådan indtrykket af, at han ikke rigtig sådan forstår, at han måske har gjort, eller at, altså, måske har gjort noget galt. Altså, han forstår slet ikke sådan alvoren i det her. Og det synes jeg bare er utrolig interessant.
Ja, alvoren, og måske bare heller ikke at læse, hvem der ligesom er de onde, og hvem der er de gode nu. Altså, hvem der på en eller anden måde... det er jo kvinder som hende, som Virginia Jeffrey, der i mange år har, hvad skal man sige, skulle leve med det her, hun har været igennem, som nu endelig har momentum til at kunne stille sig frem og sige, det er fandme ikke i orden, det skal vi have gjort op med. Og det er som om, at han synes bare, hun er en eller anden lidt irriterende kvinde, der lige kommer og rører lidt i hans liv.
Ja.
Ja, så det er det spændende. Godt, vi selv har sådan et dejligt, harmonisk kongehus, ikke godt, Hugo?
Jamen, bare vent. Hvad kan der ikke ligge derude?
Ej. Ja. Og lad os håbe, det ikke er noget lige så grælt.
Lad os endelig håbe det. Og lad os så også vende videre, eller gå videre til en lidt hyggeligere sag i det danske kongehus, fordi at det var jo også i sidste uge, at vi fik at vide, hvad der ligesom skal ske omkring hele det her kæmpe store 50-års regeringsjubilæum, som vi skal fejre til januar.
Ja. Endelig bliver januar en festlig og fantastisk måned.
Ja, men helt vildt. Er det ikke lige det, vi har brug for midt i januar, ikke? Det er, at vi bare skal se på royale kjoler og folk i karater og kongehus, der strømmer ind og skal til galaforestillinger, og jeg ved ikke hvad.
Jamen, det bliver så skønt. Og for dem, som måske havde troet, at det her regentjubilæum, det er noget, vi bare lige klarer på en enkelt dag, der må man jo sige, at det i hvert fald ikke er tilfældet. Fordi,
nej.
Altså, det første officielle punkt på programmet starter mandag den 10. Og så vidt jeg kan se, så er det sidste søndag den 16. januar. Så det er jo en hel uges fejring, vi kan se frem til i januar.
Det bliver så skønt. Og jeg tror især, at man sådan skal glæde sig som sådan tv-kiggere som os, til især sådan, altså weekenden, ikke? Det er der, hvor der ligesom, at hun skal ud på balkongen, og ja, hun skal tage imod sit folk, og der er de her gala-forestillinger, der er gala-middage. Det bliver ganske som, vi kender det fra gamle ja, dage.
Du kan slet ikke skjule din begejstring, jeg synes, ej, det er fantastisk. Det er så skønt.
Ja. Jeg glæder mig som et lille barn. Det er jo derfor, jeg er gået ind i den her branche, ikke? Det er for at give kjoler og glade folk, der er rige.
Det tror jeg, du får rig lejlighed til.
Ja, en hel uge med en skøn regent, der har siddet der i så mange år.
Ja, jamen det bliver festligt. Og så ja, må vi jo bare følge med i, hvad der ellers bliver meldt ud omkring alt det her. Fordi altså, ja, selvom der allerede nu er en hel uges festligheder og arrangementer, så har jeg på fornemmelsen, der kommer endnu mere. Altså så kommer der en masse, du ved, interviews, der er blevet bondet, og bøger, der skal udgives i den her særlige sammenhæng, og altså der kommer til at ske alt muligt.
Og alt det, vi jo også har fået at vide nu, det er kun for kongehuset, så altså alle de sådan civile fejringer, om man vil, altså rundt omkring, ikke, de er jo heller ikke blevet.
Ja. Nej, netop, og man må jo også sige, det er altså også lidt af en rekord. Hun nærmer sig vores dronning med de her 50 år på tronen, fordi indtil videre, så er hun kun overgået af Christian den 4., som var konge af Danmark fra 1588 til 1648. Og det vil sige 60 år.
Sådan. Ja. Jamen, det kan hun godt nå. Det tager så vi på, ikke?
Om ikke andet, så er det i hvert fald heller ikke nogen skam at blive nummer to. Det fik jeg altid at vide i folkeskolens idrætstimer.
Det er også en problematik, vi har rundet flere gange i det her program.
Nemlig? Ja. Ja, men man kan så lige sige, at der er jo så stadigvæk et stykke vej til dronning Elisabeth, som også, altså der skal de dele med også have gang i den store fejring til næste år, hvor hun har 70 års jubilæum på tronen.
Det er
altså tronen.
Det er jo de gamle damer, altså, hvor de holder sig godt.
Jamen, de er så seje. Det er fedt.
Det er så fedt. Og vi bliver lige hurtigt ved dronningen, fordi det er faktisk hende, eller i hvert fald hendes tur, som det skal handle om inden så længe, når vi får fat i Grønland. Men hun fik jo simpelthen endelig gennemført det her besøg.
Ja.
Som jo er blevet udskudt og så videre. Nu kom hun endelig afsted. Og der vil jeg faktisk også gerne lige, også fordi vi ligesom skal snakke om det lige om lidt, så vil jeg godt lige runde, hvor vidunderlig hun så ud. Hva?
Ja, hun så skøn ud.
Hun så så skøn ud i den store sælpels og med den sælhat og sådan perfekt afstemte blå farver i forskellige mønstre. Og altså, udover at hun så meget royal og kongelig ud, så lignede hun altså også noget direkte fra The Runway.
Men apropos at være i synk med sin tid, så tror jeg heller ikke, den der pels er en, hun har fået lavet i forgårs.
Ej,
den er nok fra en tid, hvor man var lidt mere rummelig med den slags.
Ja, ja. Jeg er jo stadigvæk. Ja, ja. Vi skal ikke ind på det med de pelse. Det er jeg rigtig ked af, at der ikke kommer så mange af dem mere.
Jamen, så går vi videre. Men skøn så hun ud i hvert fald. Det tror jeg ikke, der kan være to meninger om.
Hun så så dejlig ud. Og hun havde en fest deroppe i virket der, og hun indstiftede bispevielse, var til bispevielse. Hun afslørede en mindetavle for 100 året for, at hendes farfar var der, og hun var på flere nye museer. Der var festmiddag, og hun hilste altså på grønlænderne, både i Lulisat og i Nuuk. Blev det til i den her omgang.
Yeah.
Ja, dejlig tur, hun havde så
det. Det tror jeg, det var.
Ja, og det er jo dejligt. Altså, man kan jo simpelthen se, som den glæde strømmer ud af dronningen, når hun så deroppe, var. Hun passer ind i den isfjord.
Men det skal hun jo også tue. Hun skal jo synes, at det hele er skønt og dejligt og spændende og fascinerende.
Ja, men man kan godt se på hende, når hun mener det, og når hun ikke mener det.
Kan man det?
Det vil jeg næsten.
Jamen, det synes jeg er interessant. Ja. Det mener du, man kan?
Ikke lige så tydeligt som på hendes ældste søn, men det kan man godt lide. Der sker altså noget i hendes øjne, når hun er oppe på Grønland.
Ja.
Siger det bare.
Jamen, jeg tager dit ord for det. Det så i hvert fald ud til, at hun hyggede sig.
Hun hyggede sig. Og det skal vi snakke meget mere om nu, når vi ringer til Grønland. Tak skal du have, Julie.
Selv tak.
Vi bliver på Grønland, fordi at hvad har dronningens besøg af indflydelse på det forhold, der er mellem Grønland og Danmark? Det skal du hjælpe mig med at få svar på, Evi Kreutzmann. Velkommen til Monarkiet.
Tak skal du have.
Ja, du er redaktør, så du kan med i sprog, litteratur og medier fra Grønlands Universitet, og så har du altså beskæftiget dig med kongehusets rolle i Grønland gennem tiden her. Og hernede, der hører vi jo en masse om, at grønlænderne generelt er utrolig glade for kongehuset, og særligt dronningen og kronprins Frederik her. Den her opbakning, er den stadigvæk lige så intakt, som den altid har været?
Ja, det vil jeg sige, at den er. Jeg synes, at kærligheden til kongehuset er meget stabil fra den grønlandske befolkning. Også især fordi den ser ud til at være meget gensidig.
Ja, altså fordi det fornemmer man jo virkelig også, at dronningen i hvert fald er en solstråle, når hun kommer op og besøger jer. Men der er jo også al den her snak om selvstændighed, der bliver ved med sådan at dukke op i ny og næ. Men kan man sige noget om den her, altså hvordan at den her del af befolkningen, der måske især ønsker selvstændighed, hvordan er de ser på kongehuset?
Jeg tror, det er vigtigt at adskille dem, der vil løsrive sig fra Grønland og kongehuset. Fordi det er to forskellige ting i den her sammenhæng. Fordi løsrivelsen, det handler rigtig meget om politik. Og kærligheden til kongehuset er ikke en del af den. Så jeg tror, altså, nu skal jeg ikke tale for hele Grønland, men der vil jo altid være en del af befolkningen, der vil snakke om løsrivelse. Men når snakken falder om relationen til kongehuset, så tror jeg, at selv dem, der vil løsrive sig, ikke vil af med kongehuset.
Nej, eller? Så de kommer ligesom med. Altså, de er med til alle festlighederne, og de er til stede, og man hører ikke så meget derop fra den fløj, når de er på besøg, eller hvordan?
Ja, det er min indtryk. Også ja, fordi at kongehuset er et apolitisk instans, var jeg lige vil sige.
Ja.
Så længe der ikke kommer politik ind over, så vil forholdet være intakt.
Men nu ser vi for eksempel, når hun så kommer på besøg, dronning Margrethe heroppe nu her, så er der jo også blevet, i hvert fald hernede, spekuleret lidt i, om det måske egentlig ikke også er lidt af et charmeoffensiv, og hun er et vældig godt kort at spille, fordi vi vil jo gerne sådan beholde Grønland i rigsfællesskabet. Om der er nogle problemer i det, tror du? At det her med, at man sender en dronning, som man ved, der er meget populær deroppe, og hvordan det ligesom har indflydelse på den her, altså på løsrivelsen, eller dem, der gerne vil løsrivelser.
Der er ingen tvivl om, at kongehuset og dronningen er meget bevidst om deres handlinger, og man kan jo også diskutere, om det er en charmeoffensiv i disse usikre tider med arktisk spørgsmålet om Arktis med stormagterne
yeah.
i Rusland og USA og alt det der. Men jeg tror ikke helt, altså jeg tror, man kan sagtens se på det med de øjne, men når dronningen kommer hertil, så tror jeg ikke, at grønlanderne tænker, når hun er bare på charmeoffensiv. Men jeg tror virkelig, at de tænker, nu kommer dronningen, og hun er kommet for at besøge os. Og jeg tror ikke, at den grønlandske befolkning tænker, at dronningen har bagtanker. Eller kan have fint på at de tænker på den måde.
Nej, fordi altså normalt, eller ikke normalt, hvad kan man sige, der er sådan en tendens til, at især måske at den ældre del af befolkningen herhjemme, og også rundt omkring i verden, at det mest er dem, der sådan er tilhængere af monarkier rundt omkring. Er det den samme tendens, der er på Grønland, at det er sådan den ældre del af befolkningen, der går op i det her kongehus?
Måske kan man sige, at den ældre generation er mere royalistisk i forhold til den yngre generation. Men jeg vil nok ikke sige, at den yngre generation er imod kongehuset som sådan, fordi man kan også bare kigge på de billeder, der er i forbindelse med dronningens besøg, med det fremmøde, der var. Det er ikke kun gamle mennesker. Det er både børn og unge, og der har jo også, man kan også se på de sociale medier, hvis man følger lidt med, at alle er vældig stolte over, at det er blevet inviteret til den officielle middag.
Ja, ja, til alle de arrangementer, også, der ligesom er rundt om
her. Ja, ja. Ja, der er de forskellige ting, der er. Også den yngre generation.
Der var jo en masse forskellige jubilæer og markeringer, der ligesom skulle afvikles her. Og et af dem, det var blandt andet den her med Hans Egedes ankomst til Grønland, der jo blev lavet om til en markering, og altså ikke en fejring af hans tilkomst, og altså også af kristendommens indtog i Grønland. Det her med, at det bliver lavet om til en markering og ikke en fejring, hvad tror du, at det betyder?
Jamen, jeg tror, at dronningen her er meget bevidst om sine handlinger, og at det var en rigtig fin måde at vise, at hun kender sin plads i historien. Altså, der er jo sådan en ægte kærlighed, at relationen mellem kongefamilien og grønlænderne er vokset fra pligt til kærlighed. Kongehuset dyrker fællesskabet, eller forholdet mellem Grønland. Hver gang, at der er noget inden for rigsfællesskabet, der vakler, for eksempel. For eksempel i 2009, da selvstyret blev trådt i kraft, så kom prins Vincent og prinsesse Josefina og blev døbt til Minik og Ivalo. Og det bliver det kun omtalt som heroppe. Man kalder dem rigtig aldrig for Vincent og Josefine. Man kalder dem altid for Minik og Ivalo. Og det er jo altid med, alt det der ting, det er jo med til at styrke forholdet, som også gør, at den yngre generation, det vil sige prins Frederik og alt det der, Frederik Christian, undskyld, alt det der, det vil også fortsætte efter prins Frederik. Altså, relationen vil bestå.
Ja. Hvis vi nu på et eller andet tidspunkt, at vi ser en løsrivelse fra Danmark her, hvordan ser du så, at et forhold mellem kongehuset og Grønland vil være?
Ja, jeg kan slet ikke se, hvordan en løsrivelse kan være uden kongehuset. Altså, kongehusets relation til Grønland er, jeg vil næsten sige, er stærkere end rigsfællesskabsfølelsen. Så jeg tror, at det er rigtig svært at forestille sig, hvordan det så vil være med kongehuset. Fordi jeg tror, at kongehuset og Grønlands relation vil være til.
Altså, ja. Det vil være der lige uanset.
Ja, om det så er løsrivelse eller ej.
Ja, fordi, så det er meget spændende det her med, at det simpelthen er helt to opdelte sager, kan man sige. Ja. Men Evi Krausmann, tusind tak, fordi at du vil være med her i dag i Monarkiet. Altid spændende, når vi får lov til at ringe til Grønland. Tak skal du have.
Det var så lidt.
Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og Grevangeri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter.
Hvis du lige har tændt for din radio, så er det her altså Monarkiet på Radio 4. Og nu skal det handle om en kongefamilie, som vi ikke har beskæftiget os særlig meget med her i programmet. Men det skal være slut nu. Fordi at den japanske prinsesse Mako, hun er nu efter mange års tilløb og flere problemer. Hun skal nu giftes her lidt senere på måneden med sin udkårne. Og det er så den borgerlige Kai Komuro. Og når hun gør det, så mister hun altså sin titel af sin prinsesse, da japansk lov ikke tillader de her prinsesse at gifte sig borgerligt. Og nu skal vi så prøve at blive lidt klogere på hele det her fjerne kejserdømme, og det skal vi sammen med Japan-ekspert og lektor ved Aarhus Universitet, Anette Skovsted Hansen. Velkommen til Monarkiet. Er du med, Anette?
Ja, det er
du var der, hej.
undskyld. ja.
Ja, nå, men det er godt, der er hul igennem hele vejen rundt her. Det er skønt. Du er med fra Aarhus, nemlig. Yes, nå, ja, men du skal jo gøre os noget klogere på det, hele den her kejserfamilie og den her sag om prinsesse Marco her. Men jeg synes lige, vi skal prøve at få den her fornemme familie, hun kommer fra, lidt på plads. Fordi det er jo ikke, fordi vi hører så meget om den her kejserfamilie herhjemme. Men hvordan fungerer den? Hvordan fungerer den japanske kongefamilie her? Er det som vi kender det herhjemme fra vores eget monarki?
Altså, på nuværende tidspunkt kan man i hvert fald godt sige, at der er rigtig mange lighedspunkter. Det er også konstitutionelt monarki, og nu er det jo selvfølgelig en kejser, de har. Og det skal jeg vende tilbage til senere, når vi taler om kejserfamiliens historie. Ja. Men det er et monarki, og det på nuværende tidspunkt betyder, at kejseren ikke formelt har nogen egentlig magt, men ligesom dronningen her skal underskrive love og er med på sidelinjen, om man så må sige, og i høj grad også har apanage og har en pligt til at repræsentere landet på rigtig mange forskellige måder.
Mm. Skal vi ikke lige prøve at få nogle af de her hovedpersoner på plads af dem, der sidder nu? Hvad består sådan indercirklen af den her kejserfamilie af?
Ja, altså, der er jo en kejser nu, der hedder Naruhito, eller rettere sagt, det er hans, hvad kan man sige, hans eget navn, men selve perioden hedder Reba, og det har noget at gøre med, at man i Japan siden 1868 har ligesom givet perioderne et symbolnavn. Ofte har det noget med fred at gøre, eller harmoni, osv. Så Naruhito har en kone, der hedder Masako, som så er kejserinde på nuværende tidspunkt, ja. Og de har en datter, Aiko. Fumi, eller denne prinsesse Mako, som skal giftes, som du indledte med, hun er datter af Naruhito, altså den nuværende kejsers lillebror, kronprins Fumihito, fordi han ville så være den næste i rækken til at blive kejser, hvis den nuværende går af. Deres far, Akihito, gik faktisk af abdiceret i 2019, fordi at han der havde siddet i 30 år som kejser. Det blev i udgangspunktet opfattet som noget meget mærkeligt, at han ville abdicere, fordi det havde hans far og farfar og oldefar ikke gjort. Nej. Men før da har der været masser af kejser i Japan, som har abdiceret til fordel for deres børn eller for andre, eller primært for deres børn. Mm. Så det vil sige, at historisk set var det ikke usædvanligt.
Nej. Hvor gammel er kejseren cirka nu? Altså den, der er nu, har han mulighed for, at der kommer en tronfølger på hans side, eller i hans slægt?
Du mener en dreng?
Ja, præcis, en dreng.
Søn?
Ja.
Nej, det tror jeg ikke. Okay. Altså jo, altså, han er fra 1960, altså det, og hans kone er fra 1963, så det er vel teoretisk muligt måske, det ved jeg ikke rigtigt, men det er ikke, det mener jeg absolut ikke er på tale.
Nej, okay. Jamen altså, så synes jeg bare, at vi skal prøve at kigge lidt på, hvis nu at vi så også kigger på forholdet til folket, hvordan fungerer det? Hvordan har folket det med sin kejserfamilie?
Ja, jeg tror, det har været lidt blandet, også igen i tidens løb, fordi nu er jeg jo historiker, så jeg har lidt svært ved at tale uden hele tiden at trække tråde tilbage i historien.
Det skal du endelig gøre.
Og den nuværende kejser, han han er vel sådan nogenlunde vældigt, men har nok ikke det følge eller den opmærksomhed, som tidligere kejsere har haft, i hvert fald i perioder. Og det, jeg ved ikke, om det man kan sige, at der er også måske færre sådan deciderede royalister rundt omkring i verden på nuværende tidspunkt, men i hvert fald så tror jeg egentlig, at det er bare et meget komplekst forhold, eller et meget, hvad kan man sige, at folk ikke er optaget af det. Altså jeg nævnte faktisk lige, jeg havde en japaner på besøg her på Aarhus Universitet i dag, og nævnte ganske kort det her med prinsesse Marco, og han var sådan lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig snakkede om.
Nå, okay.
Altså, som om, at det egentlig ikke nødvendigvis var noget, der interesserede ham ret meget. Og det er jo så bare én japaner. Men jeg tror ikke, altså, det er selvfølgelig i pressen og sådan nogle ting, men kejserfamilien fylder måske ikke helt så meget, som de har gjort tidligere.
Nej, altså i forhold også til herhjemme, fylder de også mindre, er det din opfattelse?
Nej, det kan godt være, at det er nogenlunde det samme.
Men så synes jeg, at vi skal prøve at dykke ned i nogle af de her historiske tråde her. Fordi at hvis vi lige sådan kort skal prøve at danne os et eller andet overblik over det her, hvor stammer den her familie så fra?
Ja, det er jo faktisk et meget enkelt spørgsmål. De stammer fra solgudinden.
Okay.
I direkte linje. Og det var fordi solgudinden, hun havde på et tidspunkt, eller havde en et barnebarn, som kom til de japanske øer og blev til kejser Jimmu. Det gjorde han faktisk i 660 før vores tidsregning, den 11. februar.
Okay.
Sådan meget præcist. Og det er, fordi man der dengang, eller ikke dengang, men senere, når man har regnet det her bagud fra det, i Japan, så brugte man den kinesiske kalender, som er utrolig præcis. Og hvor man jo også har skriftlige kilder helt tilbage fra den tid. Og så sad han, altså kejser Jimmu, og så er det at nuværende kejser i direkte linje fra ham.
Så det her med, at vi går og bryster os af, at vi er verdens ældste monarki, den holder måske ikke helt...
Ej, den holder ikke.
Må man nok sige. Hvordan har det udviklet sig fra den? Måske vi ikke når alle årene, men hvordan er det? Ej. Hvordan har vi endt til der, hvor at det så er i dag, hvis vi rykker lidt op i omkring vores tidsregning? Ja.
Jo, men altså, jeg tror egentlig, at det jeg vil understrege i hvert fald i den sammenhæng, det er at ja, der er den her direkte linje til solgudinden, som blev skrevet ned i 712 efter vores tidsregning, ja. Da man skrev den første ligesom bog, man siger, den er skrevet på japansk. Og det var en, der, altså bogen hed Optegnelser om gamle ting, og der var noget, som vi nok ville kalde mytologi, omkring hvor kejserhuset kom fra. Det var fordi, der havde været forskellige aristokratiske familier, der havde kæmpet om magten formodentlig, men i hvert fald så var der en kejser, eller en gruppe, en aristokratisk familie, der mente, at de burde have den her, hvad kan man sige, overordnede magt i et Japan, der var meget mindre end Japan i dag. Og så fik de skrevet, ligesom i Danmark, Saxos historie blev skrevet, så blev den her Kojiki skrevet om, hvorfor det var lige netop den her familie, der burde være kejser. Ja. Siden da har der været kejsere, som har haft rigtig meget, skulle have sagt, men langt de fleste kejsere har faktisk siddet lidt som kransekagefigurer, som kontakten til solgudinden, så altså har haft en religiøs funktion, men ikke haft en politisk magt, fordi der har siddet shogunner, eller der har siddet regeringer, som altså allerede fra 1868, Meiji-regeringen, som startede i 1868, sagde, at de sad, hvad kan man sige, i kejserens navn, men reelt set er det spørgsmålstegn, er det spørgsmål, hvor meget kejseren hedder og skulle have sagt. Ja. Og så derefter kom der endnu en kejser, og så var der kejser Hirohito, som mange, der interesserer sig for 2. verdenskrig, ville vide noget om. Og han sad helt fra 1926 og frem til 1989. Og i den lange periode var han først kejser i et land, som var i krig med ja, USA og England og Frankrig osv. Og derefter en kejser over i et land, hvor, som ligesom skulle repræsentere fred, ja, under den kolde krig. Men spørgsmålet er, hvor meget han reelt havde skulle have sagt, også der under 2. verdenskrig. Og det er der ikke rigtig nogen, der ved.
Nej, okay, fordi hvordan har de været sådan reguleret, eller hvad? Altså har de haft en regering, der ligesom har bestemt på det her tidspunkt også?
Altså under 2. verdenskrig, ja. Altså, eller der var en regering, og der var et militær, som jo, som mange andre lande også, var lidt i en konkurrence mellem en flåde og en hær. Hæren kæmpede en krig på fastlandet i Kina, og flåden kæmpede en krig i Stillehavet mod USA og mod England og Frankrig i forhold til at overtage engelske og franske kolonier i Sydøstasien. Ja. Så de har nok haft en del at skulle have sagt. Ja. Spørgsmålet er, om kejseren blev hørt også.
Mm. Nej, det er jo altid svært at vide, hvor meget reelt magt de jo egentlig sidder med der.
Lige netop, ja.
Hele det her sådan religiøse bånd, eller den religiøse fortælling, hvordan hænger den sammen? At der stadigvæk, har han stadigvæk det, den glorie på, om man vil?
Absolut. Altså jeg ved jo, glorie eller ikke glorie, men helt sikkert, altså det er et spørgsmål om, at det er kejserens rolle at skabe, eller vedligeholde en god kontakt til solgudinden, og blandt andet har nogle små rismarker, som skal passes, og altså der er en hel masse ritualer, og blandt andet også hvert år, så besøger kejseren solgudindens helligdom, som ligger nede, ja, eller et stykke fra Edo, nede i noget, der hedder Ise, og det, der besøger han og kommer ind i det, hvad kan man sige, det allerhelligste, den midterste del af den her helligdom, som vi andre ikke kan komme i nærheden af, eller jo, vi kan komme i nærheden af helligdommen, men slet ikke ind i det inderste.
Nej, så det er ligesom hans rolle, det kan han.
Ja. Ja.
Hvis vi så prøver lige at vende tilbage til hende her, prinsesse Marco her, og hele denne her historie, fordi at vi, det er jo ikke et kongehus, som jeg også sagde, der finder så meget plads i de, altså medierne herhjemme, hvilket måske, jeg synes er lidt underligt, når det er så stort og magtfuldt et land.
Ja. Ja.
Altså, hvordan tror du, at det kan være? Men, altså, den her historie er så fundet vej, men det er ikke meget, vi hører derfra.
Nej. Altså, noget af det har at gøre med, hvad medierne må dække. Altså, der er nok noget mere kontrol i Japan, altså fra noget, der ville mene om rigsmarskallen i Danmark, ikke? Altså, at der er et råd eller en gruppe mennesker, som egentlig regulerer, hvad kejserhuset må. Altså, både dem, der er medlem af kejserhuset, men samtidig så også har indflydelse på, hvad medierne må dække, eller hvor tæt de må komme på. Ja. Og det kan selvfølgelig godt have noget at gøre med det, at man så heller ikke i den internationale presse helt kan følge med i, hvad der sker i familien. Men det er helt sikkert de her skandaler, eller noget, der minder om skandaler, som når den internationale presse.
Ja, fordi at hende her, prinsesse Marco, hvem er hun? Altså udover, at vi lige har fået hendes stamtræ på plads, hvordan hænger det sammen med nu så, at hun skal afstå sin titel ved at indgå et ægteskab?
Ja, altså det er jo interessant, at de kvindelige de kvindelige medlemmer af kejserhuset må ikke gifte sig med ikke kongelige eller ikke aristokrater. Nej. Det har mændene i familien gjort nu i en årrække, altså både den nuværende kejser og hans far er gift med almindelige mennesker, om man så må sige, japanere. Så det er anderledes for kvinder i Japan i den her arvefølge.
Ja, og hun har jo så fundet den her borgerlige mand, som hun har mødt på universitetet. Men hvis nu, altså hvad var der forventet af hende? Findes der sådan en japansk adel på samme måde? Eller hvor skulle hun have fundet en mand med blåt blod? Eller, altså hvordan skulle hun overhovedet kunne blive?
Ja, altså der er også en japansk adel, hvor der ville have været nogen mænd, der kunne komme på tale.
Ja, okay. Så man kunne godt have fundet en inden for egne rækker, om man vil.
Ja. Men altså, det her er ikke usædvanligt. Altså, der er andre, altså hendes tante og så videre, har også altså giftet sig på samme måde. Jeg tror, her der var det fordi, at der også blandt andet var, altså det var jo meningen, at de skulle være blevet gift i 2018, tror jeg. Så det har også noget at gøre med en finansiel skandale af en eller anden slags, som måske har gjort det her sådan lidt anderledes end de andre situationer.
Ja, fordi at der var noget med, at hele hans familie nemlig havde nogle lidt, måske nogle økonomiske problemer osv., der har gjort, at måske det har blevet til en del af udsættelsen af det her bryllup, som jo så nu skal finde sted. Men hvordan var de her, hvordan har japanerne taget imod ham og dem som par?
Altså, jeg tror, at det er meget blandet. Altså, dels er der jo nogen, som stort set ikke altså følger med, så det vil sige, at jeg har ikke nogen holdning til det. Og så er der andre, som måske så netop reagerer på, at det burde være anderledes, altså hun burde have fundet en anden, men jeg tror langt de fleste synes, det er helt okay, og så er situationen bare den, at hun vil miste den indtægt, hun har som en del af kejserfamilien.
Ja, tror du, hun vil fungere stadigvæk som sådan en officielt medlem?
Det er faktisk et godt spørgsmål. Det altså officielt vil hun, eller rettere sagt, nej, det vil hun ikke. Ikke som officielt medlem. men hvis hendes egen far bliver kejser, så tænker jeg, altså hun har jo en søster og en bror også.
Okay.
Og det kommer jo så selvfølgelig også lidt an på, altså, ja, hvordan. Og så kunne det jo, man jo også forestille sig, at der kunne ske ændringer i Japan. Men altså i udgangspunktet, så mister hun både titel og indtægt.
Og så har hun også valgt at sige nej til den her godtgørelse, som hun kunne have modtaget på omkring 10 millioner kroner fra den japanske stat, så vidt jeg kunne forstå, som de får, når de træder ud af kongefamilien her. Hvad tror du, at det har betydet sådan en signalværdi? Det er jo sådan meget sødt.
Jo, netop. Altså, det er vel til dels lidt plaster på såret i forhold til til rygterne, eller det, man nu ved omkring hendes kommende mands familie. Ja. Og så er det vel også, at hun og manden jo selvfølgelig har uddannelser, så, øh, så de kan klare sig. Og det minder egentlig lidt om hendes tante, altså kejserinden, Masako, som jo er meget højt uddannet og var en karrierediplomat, altså meget, meget dygtig og yderst imponerende kvinde, som efter mange gange har sagt nej til Naruhito, så blev, hvad kan man sige, hun endte så med at blive gift med ham, og det har været utrolig hårdt for hende. Så jeg tror, der er mange eksempler i familien på, at det ikke er rart at være, i hvert fald ikke kejserinde, med det her rådgivningshold, som sørger for, at de ikke må sige ret meget, og de, hverken sige eller gøre ret meget. Så det har været meget, meget hårdt, både for den nuværende kejserinde, også da hun var kronprinsesse, og også for Naruhitos mor.
Kan du prøve at forklare lidt, hvad det her rådgivningshold, hvad er det for en rolle, de spiller i det hele? De lyder sådan rimelig magtfulde.
Ja. Men nu vil jeg så sige, nu ved du og lytterne sikkert betydeligt mere om rigsmarskallen og hvordan det foregår i forhold til til det danske kongehus. Men der sidder jo nogen, både i Danmark og i Japan, og de er nok hårdere i Japan, men ikke desto mindre, med en lang række regler omkring, hvad konger og dronninger og prinser og så videre må og ikke må. Og på den måde ved at referere til historien eller til tradition eller hvad de nu ellers, og så i det hele taget, noget af det er jo selvfølgelig også beskyttelse af de her mennesker i forhold til sikkerhed. Det virker umiddelbart som om, at de er meget magtfulde i Japan. Ja. Også i forhold til nu dit spørgsmål før om den nuværende kejser venter en mandlig arving. Hele den situation har været et yderst pres for den nuværende kejser og kejserinden, da de var yngre, fordi der var en forventning om, at de skulle producere en mandlig arving.
Kan du prøve lige sådan kort, nu sagde du godt nok, at det var en indviklet historie og lang og så videre, men sådan lige kort, hvad gik det ud på, det her kæmpe pres? Altså, hvordan udspillede det sig?
Altså, presset på Masako for at gifte sig med Naruhito, altså med den nuværende kejserinde, gifte sig med den nuværende kejser, eller presset i forhold til at få en mandlig arving?
Ja, altså, det lyder umiddelbart generelt som om, at det har været lidt stramt for hende her, kejserinde, gennem en længere periode. Men især det her med, at hun ikke kunne producere en arving.
Ja, altså jeg fulgte ikke, jeg vil så sige, at jeg har nok ikke fulgt meget med i situationen, men jeg har fulgt meget med lige omkring brylluppet, og så de første år i forhold til, at Masako netop havde været den her karrierediplomat. Jeg var selv ved FN på det tidspunkt, at de blev gift, og havde set hende i den sammenhæng blandt andet, og var meget imponeret af hende som kvinde, og havde egentlig troede eller håbede på, at hun så måske kunne få indflydelse som kejserinde, også på Japans udenrigspolitik osv. Men det var jo selvfølgelig overhovedet ikke muligt. Og så blev det som sagt altså forventet, at hun fødte et barn i første omgang, og det tog lidt tid. Og så fik de så en datter, og der var i hvert fald rigtig meget tilsyneladende pres på, men igen, medierne dækker ikke, eller forsøger ikke at dække de mere personlige ting, men det var en længere periode, hvor kejserinden, eller på det tidspunkt var hun jo så kronprinsesse, ikke talte, for eksempel.
Ja, okay.
Og overhovedet, altså, og sådan, altså der har været nogle psykiske reaktioner også på det pres, der blev lagt på dem.
Ja. Generelt, det lyder altså lidt som om, at de har noget arbejde at gøre med sådan ligestilling i det her kejserfamilie her. Tror du, at der sker noget på den front?
Nu er jeg historiker, og det vil sige, at jeg udtaler mig meget nødigt om fremtiden.
Nej. Du kan ellers gøre det velbegrundet, siger det.
Ja, men altså man kan sige, at det der jo er pudsigt er, at Japans første kejser eller kejserinder jo sådan set var kvindelige regenter.
Ja.
Efter alt hvad vi kan finde, blandt andet i rigtig gamle kinesiske kilder. Så der er helt sikkert en tradition for kvindelige regenter i Japan. Men det ligger altså så tilbage før 700, efter vores tidsregning. Så det er langt tilbage. Der er rigtig meget, der sker i Japan lige nu i forhold til også kønspolitik. Og det kan muligvis også smitte af på kejserhuset. Altså, men der er virkelig en todeling i forhold til reglerne og hvad kan man sige, institutionen, og så hvad de enkelte kvinder gør. Fordi der kan man sige, at hvad Marco gør, og hendes tante har gjort osv., med at vælge en anden og simpelthen sige, nej tak, jeg behøver ikke at være en del af det her. Det er ikke pengene værd, eller hvad det nu måtte være. Så melder de jo ret klart ud, at de ikke vil være med. Men det er så de individuelle kvinder, og ikke institutionen som sådan, der lader sig ændre. Men det kan jo også godt i længden give pres på institutionen, hvis for mange af kvinderne melder sig ud.
Ja, fordi at hvad har den, altså sådan en her historie, der så også er nået Vesten nu og så videre, hvad har det her betydning for hele kejserfamilien som institution?
Ja, altså det det smitter jo af i den forstand, at det er noget, som den der kommer en reaktion på, at det så var det, den internationale presse fangede, ikke? Eller var interesseret i. Altså, at det er noget, som andre går op i. I Japan kan man sige, der er konkret i forhold til kønspolitik, og især kvinder på arbejdsmarkedet osv., der er det jo et økonomisk spørgsmål. Mm. Altså, ligesom herhjemme har man en aldrende befolkning, og det vil sige, jo flere man kan få i arbejde, i, hvad kan man sige, den arbejdsduelige alder, og det vil sige inklusiv kvinder, jo bedre. Ja. Og det vil sige, at det er en økonomisk overvejelse. I forhold til kejserhuset, ja, der er det som sagt alt efter, hvor meget det hænger sammen med, eller hvilken indflydelse det så kunne få på det omliggende samfund.
Ja, og de mister jo altså så to arbejdsdygtige mennesker, fordi at det er meningen, at de skal flytte til USA her, efter de er blevet gift den 24. oktober. Ja, men tusind tak, fordi at du vil være med, Annette Skovsted Hansen. Vi når desværre ikke mere nu, men det var drøn interessant lige at få et indblik ind i den japanske kejserfamilie. Tak, fordi du vil være med.
Selv tak.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Du er tilbage i studiet igen, Julie Lindhardt Højmark.
Det er rigtigt.
Vi skal runde en ting, som vi ikke har været forbi endnu, men som også, jeg vil ikke kalde det en stor historie, men vidste du godt, at shaman Durek, som er kærester med Martha Louise, han nu er reptil?
Ja, jeg er bange for, at jeg godt har set overskriften, og må indrømme, jeg fik det sådan lidt, det overgår jeg simpelthen ikke at læse. Det her.
Nej.
Det er meget sjældent, jeg har det sådan, men når det er noget med kongehuset. Men lige den der, det gad jeg simpelthen ikke.
Ja. Du er ikke så glad for reptiler, som sådan.
Jeg er ikke så glad for mennesker, der bilder sig selv ind, at de er reptiler.
Nej, men
han er
det
altså
var
lidt for underlig til mig.
Det var altså i den her uge, hvor det var sådan lidt breaking-agtigt, at den her amerikanske selvudnævnte shaman Durek, altså der danner par med Martha Louise, han var ude og sige, at han er et øjlemenneske. Og det her med sådan at være et øjlemenneske, det er ikke sådan en ny tanke, det er noget sådan konspirationsagtigt i forvejen. Og han mener altså, at han er en reptil på en måde. En god en af slagsen. Og normalt så er det altså onde reptiler, som
Jamen det er ikke også, hvad siger man, hvem er det nu, Hillary Clinton og...
Ja, hele den engelske kongefamilie også.
Dronningen Elizabeth. Jamen, så på den måde passer rigtigt, han jo fremragende ind i det selskab.
Præcis. Det er ham her, David Icke, tror jeg, man udtaler det. Icke, måske.
Ja.
Som er sådan en stor konspirationsteoretiker, der ligesom kører det her med reptilerne. Okay. Men nu er shamanen altså også...
Jeg vil bare sige, nu er jeg meget spændt på, hvad vi skal quizze i.
Jamen, vi skal quizze i ham, fordi han er så spændende, synes jeg. Så vi skal simpelthen quizze i shaman Durek og hele hans sådan shaman praksis og så videre. Og på den måde så får vi jo også fejret lidt videre fra i sidste uge, hvor vi fejrede Martha Louise.
Ja, det er godt nok dårlig samvittighed over, at vi glemte.
Ja, det har jeg altså lidt. Nu fortsætter vi så med hendes kæreste. Er du klar til første spørgsmål?
Yes.
Ja, fordi det kommer her. I samme ombæring, som han er ude med den her udmelding om, at han altså er reptil, så er der også noget lidt andet alvorligt, som han kommer ind på. Og det er der altså flere eksperter i Norge, som mener, at kongehuset er nødt til at gå ud og tage afstand fra. Hvad er det, han også siger i det her opslag om reptil? Er det A... Nej, det kommer nu.
Jeg kommer ikke selv til at give et bud.
Nej, det kommer nu. Er det, at han er en reinkarnation af selveste Jesus? Er det, at han ikke tror på, at corona findes, og slet ikke på vaccinerne? Eller er det, at han mener, at 5G-netværket har en dårlig energi, der bliver sendt igennem os for at forstyrre os? Så altså sådan en rigtig klassisk konspirationsteori, ikke?
Jo, og lige på det punkt, der passer de sidste to muligheder jo perfekt ind i den sammenblanding. Ja. Men Monique, altså sådan en mand som han sætter vel ikke sit lys under en skæppe, så han tror vel, han er vel en reinkarnation af Jesus, tænker
jeg? Mr. Jesus.
Mr. Jesus.
Mr. Jesus, ved du hvad, han er ikke så pjattet med det nye 5G-netværk.
Nå, for den.
Og det har jo været en kæmpe, det har været lidt et problem over i England, hvor at de her 5G-master er blevet ødelagt, fordi at der ligesom er kommet den her idé om, at det er altså noget værre bøvl for os med det 5G-netværk. Så ja, så det er der altså mange, der mener, at det skal kongehuset altså tage afstand fra.
Ja, ja. Det kunne de måske også godt.
Jeg kan også lige sige, at det han faktisk i virkeligheden synes, han er, det er ikke kun en reptil, men det er en reptil og så en hybrid af Andromeda, der er et stjernebillede. Så han er halv stjernebillede, halv reptil i en menneskekrop.
Altså, jeg sidder bare og tænker, at de kunne nærmest ikke lave andet end at tage afstand fra ham, hvis de først går i gang.
Nej, præcis. Det er så svært, hvis de bliver gift. Men også spændende. Ja. Nå, er du klar til et spørgsmål mere så, Julie? Så, der var ikke noget point den her gang.
Nej, det kunne jeg næsten tænke.
Shamanen han forudså blandt andet angrebene på World Trade Center, og han bliver spurgt, hvorfor han ikke reagerede, hvis han vidste, at de her ting ville ske. Altså, det, han har forudset flere terrorangreb. Hvad svarer han på det spørgsmål? Er det fordi, at man altså som menneske må acceptere sin skæbne? Det var svar mulighed A. Så kommer B'eren. Er det fordi, han ikke sådan præcis kan sige, hvad der sker, men det hele giver mening, når det sker? Altså, så han ved det sådan lidt på bagkant. Eller er det, at han faktisk gør noget, at han sender gode energier og gode ånder, og hvis han ikke havde gjort det, så havde det nok været meget værre.
Jeg prøver at se om det med de gode energier.
Jamen, det gør han da sikkert også, men han mener altså også, at mennesket har sin skæbne, og det skal han ikke drive ind i. Så det var A, desværre. Det her, det var i et interview, der altså også nu er blevet fjernet fra hans hjemmeside, så jeg kan kun se det citeret over det hele, men det er fjernet fra hans egen hjemmeside.
Okay.
Ja. Nå, men så tredje spørgsmål, Julie. Heller ingen point i den her gang. Nu prøver du igen. Det er lidt ærgerligt med alle de her kontroversielle udtalelser, fordi at i virkeligheden så har han da sådan mange ret fine ting i hans praksis hedder det. Alt det handler ligesom om kærlighed og hvordan du som menneske er forbundet til både naturen og til andre mennesker. Og Dudik han prædiker altså mere eller mindre det her kærlighedsbudskab, der jo i bund og grund er rigtig fint. Blandt andet så har han altså en læresætning til, når vi møder modstand. Hvad siger han om, hvad du skal gøre, når du møder modstand?
Ja.
Er det A? Hvordan kan jeg finde den største viden og kærlighed i denne situation? Er det B? Vær stærk, stå ved dig selv og spørg dig selv, hvad kan du gøre for at løse problemet? Eller C? Kig på dig selv, hvad er dit ansvar for, at du står med dette problem?
Jeg tror, at hans råd er, at man skal kigge på sig selv og se, hvilken rolle man selv spiller for det her problem. Det lyder lidt som om, at han gerne vil skrive sig selv så meget som muligt ud af ligningen, og gerne bare være den, der råder folk til lige at søge i egen baghave.
Jamen ved du hvad, det synes jeg er rigtig fint. Sådan.
Det er bare ikke rigtigt.
Det er bare ikke rigtigt.
Nej,
okay. Det er simpelthen fordi, at hvordan kan du finde kærlighed i de her problemer, du står i, og hvordan kan du opnå viden? Det er så meget det hele handler om, ikke? Skal du lige prøve at få det sidste, eller et point her på bagkant her?
Ja, helst ikke gå herfra helt uden et point.
Så kommer det her. Fordi at under et interview sidste år til Norges TV2, der fortæller parret, det er så sammen med Martha Louise her, der fortæller parret om deres synspunkter om det her meget omtalte foredragsturné, som de tog på, der hed Prinsessen og Shamanen, der fik en masse kritik. Men under det her online-tv-interview, som det var, der var der så nogle tekniske udfordringer, og prinsessen hun kommer så med en joke omkring det. Hvad er hendes sjove joke omkring de her tekniske problemer? Siger hun, A. Dudek, kan du ikke lige sende lidt gode ånder ind i systemet? Og griner højt. Eller siger hun B. Måske det er min skytsengel, der endelig viser livstegn. Jeg har ikke haft kontakt med ham længe. Eller er det C? Det her er et perfekt billede på vores forhold. Meget sløret for alle andre, men meget tydeligt for os selv.
Åh, jeg synes, den er svær i dag, Tue.
Ja.
Nå, nej, nu blev jeg helt hyldet ud af den. Nå, men det er fordi, jeg tænker, hun har ikke fået problemer før for at tale om det her med, at hun har en skytsengel, og i det omfang, hun synes, hun selv kan se dem og lignende. Så man ikke, hun har, jeg prøver med seeren igen, at hun har brugt det som en anledning til lige at smide en fin bemærkning om deres forhold.
Julie, du fik et point.
Yay!
I den store shamandura-quiz.
Den store shaman-quiz.
Den store shaman-quiz. Altså, hvis man vil ind og få en masse sådan new age, fine filosofi-ting, kan jeg stadigvæk anbefale ham ind og følge ham ind på Instagram. Shaman Durek. Et point i shaman-quizzen, Julie. Det var simpelthen afslutningen for monarkiet i dag. Men vi er jo tilbage igen om en uge kl. 13:05 her på Radio 4. Tak for i dag.